ครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงคำถามที่เด้งเข้ามานะครับเขาก็ถามว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกับสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถ้าเราจะเรียนหรือศึกษาเพิ่มเติมควรจะศึกษาอะไรใช่ไหมฮะเพราะเห็นหลายคนก็พูดแบบพร้อมๆกันหรือบางทีก็พูดว่าเอ๊ะเราไปเรียนสตอรี่เทลลิ่งกันอีกคนนึงบอกไปเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกันแล้วก็ถามบอกว่าเอ๊ะมันอันเดียวกันได้ไหมนะครับถ้าไอเรียนทำคลิปเนี่ยทำคลิปวิดีโอเนี่ยอันนี้มันเป็นเรียนสตอรี่เทลลิ่งหรือเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ่ะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือเวลาพูดคำว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ทีเดียวมันเป็นเรื่องโบราณมากๆนะครับมันเป็นเรื่องว่าด้วยธุรกิจเนี่ยต้องทำคอนเทนต์อะไรนะฮะเพื่อที่จะนำไปสู่ประโยชน์ทางการตลาดหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามันคือ marketing communication ก็ได้ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะฮะหรือมันเรื่องเดียวกันที่ทำไปมันก็แค่เปลี่ยนคำพูดนะครับจุดประสงค์ของมันคือเราจะต้องสื่อสารอย่างไรเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ทางการตลาดประโยชน์ธุรกิจนะครับลูกค้าสนใจเราลูกค้าอยากซื้อเราซึ่งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันเห็นภาพชัดมากและมีประเด็นใหญ่มากตอนที่เราเกิดโซเชียลมีเดียเกิดสิ่งที่ชื่อว่า Facebook Google เว็บไซต์แล้วก็ว่าไปมันทำให้คนที่ทำงานกับตลาดเนี่ยเห็นว่าเราทำคอนเทนต์เนี่ยในสื่อของเราเองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับทำคอนเทนต์ในสื่อของที่เราเรียกว่าเพจมีเดียคือทำโฆษณาเรามีคอนเทนต์อย่างไรในเว็บไซต์เราบ้างเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากมันลูกค้าเซิร์ชหาเราบน Google ได้อะไรก็ว่าไปหรือบางคนก็บอกว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรบนโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ให้มันมีคอนเทนต์คุยกับลูกค้าตลอดเวลานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบโดยหลักพื้นฐานก่อนนะครับผมต้องบอกนิดนึงก่อนด้วยว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่การเขียนคอปปี้ไรติ้งนะฮะคือคอปปี้ไรติ้งเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันคือการคุยกันว่าเราจะต้องทำคอนเทนต์อะไรกันบ้างนะครับเพื่อใหเรามีของไว้สื่อสารไว้คุยกับลูกค้านะครับส่วน storytelling ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับมันคือกระบวนการการเล่าเรื่องนะครับมันคือการถามบอกว่าคุณจะเล่าเรื่องหรือนำเสนออะไรนะครับให้มันน่าสนใจคือ storytelling อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดก็ได้นะครับมันคือการเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้แบบว่าคนเนี่ยนะครับคล้อยตามเห็นด้วยเชื่อแล้วก็รู้สึกร่วมไปกับตัวคนสื่อสารหรือถ้าพูดได้ง่ายฮะก็คือว่ามันเป็นเทคนิคของการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองผมให้เห็นภาพ2ข้อนี้นะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดกันแบบง่ายๆเลยเอาให้เห็นภาพกันแบบซื่อๆคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะโฟกัสมากกับเรื่องของการถามว่าคุณจะหาอะไรมาใช้มาเล่าและมาสื่อสารนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของเป็นเรื่องของการหาเรื่องที่จะเล่านะครับส่วน storytelling เนี่ยมันโฟกัสเลยครับว่าคุณจะเล่าเรื่องอย่างไรคุณจะเล่าเรื่องแบบไหนเล่าเรื่องด้วยกลวิธีไหนได้บ้างนะฮะซึ่งถ้าพูดถึง storytelling เนี่ยเวลาที่ผมเรียนด้านเขียนบทละครอะไรเงี้ยก็ชัดเจนมันคือเรื่องของว่าเราจะต้องวางโครงสร้างเรื่องแบบไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมันจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อให้นำไปสู่สารที่เราต้องการสื่อสารออกมาให้ได้นั่นเองนะครับนั่นคือ storytelling อ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นภาพง่ายนะฮะเรื่องที่จะเล่ากับเล่าเรื่องอย่างไรนะครับถามว่า content marketing มีกระบวนการการเล่าเรื่องไหมเอาจริงๆก็มีนะฮะเพราะว่าถ้าว่ากันด้วยนิยามของมันเนี่ยมันคือกระบวนการสื่อสารซึ่งกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของการหาเรื่องที่เล่าแล้วก็ไปเล่าเรื่องอย่างไรนะครับแต่ว่ามันก็ต้องโฟกัสทุกด้านขณะที่ storytelling เนี่ยมันเจาะลงไปเลยให้เจนว่าคุณจะนำเสนอมันอย่างไรซึ่งไอ้ตรง copywriting วิธีการเขียนวิธีการเลือกคำวิธีการที่จะลำดับเรื่องราวต่างๆเพื่อให้มันกลายเป็นประโยคที่คนอยากอ่านประโยคที่ฟังแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋อะไรกันต่างมันอยู่ใน storytelling นั่นเองนะครับถามว่าเราควรเรียนอะไรนะครับผมพยายามให้เห็นภาพนี้เพราะมีคนถามบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ครับเราควรเรียนเรื่องอะไรเรียนอะไรก่อนอะไรเงี้ยนะฮะผมเองก็ที่ Dot Academy แล้วก็มีคลาสไอ้ Content Marketing กับคลาส Storytelling นะครับผมก็จะบอกว่า ถ้าเกิดว่าคุณเป็นธุรกิจที่คุณยังนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะต้องมีคอนเทนต์อะไรบ้างอยู่ในสื่อของตัวเองก็ไปคุยเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก่อนไปวางแผนให้มันชัดว่าคุณต้องมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับแล้วพอคุณได้คอนเทนต์ที่เห็นแล้วว่าคุณต้องการคุยกับเขาเรื่องอะไรมีอะไรบ้างที่ลูกค้าต้องการฟังบ้างนะครับไปหาเรื่องที่มันควรจะสื่อสารก่อนแล้วค่อยไปหาว่าจะสื่อสารมันอย่างไรซอรี่เถอะอีกทีนึงนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ายังไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็ไปเรียนไปหาว่าไปจะไปเล่าเรื่องอะไรก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รู้แล้วว่าต้องการสื่อสารอะไรนะครับรู้แล้วว่าต้องการจะพูดเรื่องอะไรมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมีสตรัทจี้ชัดเจนและอยากไปพัฒนาทักษะเรื่องของการเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้คมเล่าเรื่องให้มันดีขึ้นอันนั้นก็คือฝั่งเรื่องของ storytelling นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเห็นภาพอย่างงี้นะฮะว่าเวลาคนเขียนบทหรือเป็นเวลาคนที่คนเขียนหนังสือเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งๆเนี่ยนะครับมันต้องมีสองข้างพร้อมกันคือเขามีเรื่องที่จะเล่าและเขาเล่าเก่งนะครับคือคุณเล่าเก่งแต่คุณไม่มีเรื่องที่เล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะฮะมันก็ไม่รู้จะเล่าอะไรนะครับบางคนก็มีเรื่องที่เล่าเยอะๆนะครับแต่ว่าสื่อสารออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็สตอรี่เทลลิ่งเนี่ยมันมักจะไปคู่กันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะครับปัญหาที่ผมเจอในปัจจุบันและเห็นบ่อยๆนะครับเวลาเราพูดสอนเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือคนส่วนใหญ่ไปโฟกัสสตอรี่เทลลิ่งนะครับคือไปพูดกันว่าเราจะนำเสนอสินค้าเราอย่างไรให้มันเก๋ไก๋ทำอย่างไรให้มันน่าสนใจนะครับมันคือโฟกัสกับการที่เราจะทำตัวสินค้าของเราให้มันโดนใจลูกค้านะฮะซึ่งไม่แปลกนะครับคือต้องบอกว่าถ้าว่ากันด้วยหลักการโฆษณาที่เรารู้จักกันมาเนี่ยนะครับหลักการมันก็เป็นแบบนี้นะฮะคือทุกแบรนด์ก็จะมีสินค้าแล้วก็บริฟเอเจนซี่ว่าเราจะทำหนังโฆษณาหรือเราจะต้องทำอาร์ตเวิร์กคีวิชวลอย่างไรเพื่อสื่อสารไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของเอเจนซี่ที่ไปคิดแล้วโอเคเราจะเล่าเรื่องด้วยภาพเราจะเล่าเรื่องด้วยหนังเราจะเล่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้ามันเล่าสื่อสารออกมาได้ก็ดีนะครับนั่นคือตัวอย่างของการที่เรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเราพยายามทำให้การสื่อสารเนี่ยมันน่าสนใจจนคนหันมาฟังนะครับด้วยเหตุนี้ Story Telling มันถึงเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันต้องทำวิธีนั้นวิธีเดียวนะฮะการเกิดของ Content Marketing เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าบางครั้งวิธีการสื่อสารที่ดีไม่ใช่การเอาสินค้าคุณมาตั้งแล้วหาวิธีสื่อสารออกไปให้มันดีที่สุดอย่างเดียวนะฮะบางครั้งมันคือเรื่องของการหาสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังการเข้าใจว่าลูกค้าต้องการข้อมูลอะไรบ้างแล้วคุณจะต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตข้อมูลซิว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนสอนทั้งสองเรื่องนะฮะผมบอกเลยว่ามันสำคัญทั้งคู่นะครับขาดอะไรหนึ่งไม่ได้แต่สิ่งที่ผมมักจะเจอบ่อยๆคือคนไปโฟกัสฝั่ง storytelling โดยที่ตัวเองยังไม่มีคอนเทนต์ตัวเองยังไม่มีเรื่องที่จะเล่านั่นก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาใหญ่ๆขึ้นมาได้นะครับโอเคนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาให้เข้าใจกันหน่อยแล้วกันจำเป็นต้องเรียนทั้งสองอย่างนั่นเองครับผมอ่ะนี่คือณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับมาติดตามกันนะครับว่าในเอพิโซดหน้านะฮะเราจะเอาเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ